สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Complacent Class The Self-Defeating Quest for the American Dream เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิเคราะห์ของไทเลอร์โคเวนนักเศรษฐศาสตร์และนักเขียนที่สนใจประเด็นการเติบโตนวัตกรรมและวัฒนธรรมอเมริกันหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามกับภาพจำเก่าแก่ของสหรัฐในฐานะสังคมแห่งความเคลื่อนไหวและการเสี่ยงภัยแล้วเสนอว่าตั้งแต่ราวทศวรรษ1980เป็นต้นมาคนอเมริกันจำนวนมากกลับเลือกความสบายความมั่นคงและการคัดเลือกสิ่งที่คุ้นเคยมากขึ้นโคเวนใช้ข้อมูลเศรษฐกิจประวัติศาสตร์และการสังเกตพฤติกรรมทางสังคมเพื่ออธิบายว่าความนิ่งนี้ส่งผลต่อการย้ายถิ่นความหลากหลายการเมืองและแรงจูงใจในการสร้างสรรค์อย่างไรจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่เพียงการวิจารณ์ความสบายคือการชี้ว่าความสบายที่มากเกินไปอาจบ่อนทำลายพลังขับเคลื่อนที่เคยทำให้อเมริกาก้าวหน้าผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากสังคมผู้บุกเบิกสู่ยุคที่คนอเมริกันเลือกจะอยู่นิ่งมากขึ้นแก่นของหนังสืออยู่ที่ข้อสังเกตว่าสหรัฐเคยเป็นสังคมที่ย้ายถิ่นง่ายรับความไม่แน่นอนได้สูงและเชื่อว่าการเริ่มต้นใหม่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตปกติแต่โคเวนชี้ว่าแนวโน้มนี้อ่อนแรงลงอย่างมากในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาคนย้ายข้ามรัฐน้อยลงย้ายภายในรัฐน้อยลงและมีความผูกพันกับพื้นที่เดิมมากขึ้นความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องการอยู่อาศัยแต่สะท้อนการลดลงของความพร้อมจะตัดขาดจากระบบเดิมเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่เมื่อการย้ายบ้านย้ายงานหรือย้ายชุมชนลดลงคนก็มีโอกาสเผชิญสิ่งใหม่และทดสอบตัวเองน้อยลงตามไปด้วยโคเวนมองว่าความนิ่งเช่นนี้ทำให้ความคิดเรื่องอเมริกันดรีมเปลี่ยนจากการไล่ตามอนาคตที่เปิดกว้างไปสู่การปกป้องความมั่นคงที่มีอยู่แล้วแทนที่จะใช้การเคลื่อนย้ายเป็นเครื่องมือสร้างชีวิตที่ดีกว่าผู้คนกลับเลือกความคุ้นเคยซึ่งให้ความสบายมากกว่าแต่ลดพลังทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวประเด็น2 matching culture และอัลกอริทึมที่ทำให้เราสบายขึ้นแต่แคบลงหนังสือให้ความสำคัญกับสิ่งที่โคเวนเรียกว่า matching culture หรือวัฒนธรรมการจับคู่ที่คัดกรองทุกอย่างให้เข้ากับความชอบของเราตั้งแต่คู่รักเพลงข่าวสารไปจนถึงเครือข่ายสังคมแพลตฟอร์มอย่าง Match.com Spotify และ Facebook ถูกยกเป็นตัวอย่างของเทคโนโลยีที่ทำให้ชีวิตสะดวกขึ้นก็ช่วยให้คนอยู่ในวงปิดของรสนิยมและความคิดดามมากขึ้นโคเวนไม่ได้ปฏิเสธประโยชน์ของระบบเหล่านี้เพราะมันช่วยลดความขัดแย้งและเพิ่มความพึงพอใจส่วนบุคคลทว่าเขาเน้นว่าผลข้างเคียงคือการลดการปะทะกับความแตกต่างลดโอกาสเจอความบังเอิญที่สร้างนวัตกรรมและลดแรงผลักให้คนออกจากพื้นที่ปลอดภัยของตนเองเมื่อทุกอย่างถูกจัดให้ตรงใจคนอาจใช้ชีวิตที่ราบรื่นกว่าเดิมแต่กลับเรียนรู้ช้าลงเปิดรับความต่างน้อยลงและพึ่งพาการคัดเลือกแบบอัลกอริทึมมากกว่าความอยากรู้อยากเห็นของตนเองนี่คือจุดที่หนังสือเชื่อมความสบายส่วนบุคคลเข้ากับผลเสียระดับสังคมอย่างมีเหตุผลประเด็น3ความนิ่งของสังคมที่สะท้อนผ่านนวัตกรรมช้าลงการประท้วงเบาลงและสถาบันที่เชื่องขึ้นโคเวนไม่ได้พูดถึงความเฉื่อยในเชิงวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียวแต่เชื่อมันเข้ากับรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบเขาเห็นว่านวัตกรรมจำนวนมากในยุคหลังทศวรรษ1970เป็นการปรับปรุงเชิงเพิ่มทีละน้อยมากกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าขณะที่โลกดิจิตอลพัฒนาเร็วโลกทางกายภาพกลับไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไรในหลายด้านเช่นการเดินทางและโครงสร้างพื้นฐานบางอย่างนอกจากนี้ขายังชี้ว่าการเมืองและการเคลื่อนไหวทางสังคมก็กลายเป็นแบบประนีประนอมมากขึ้นการประท้วงถูกจัดระเบียบขออนุญาตและดำเนินไปในรูปแบบที่ควบคุมได้มากกว่าเดิมแทนที่จะเป็นพลังปะทะที่ผลักสังคมไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงสิ่งเหล่านี้สัมพันธ์กับบทบาทของระบบราชการและกฎหมายที่ช่วยลดความปั่นป่วนแต่ก็มักทำให้ความทะเยอทะยานทางสาธารณะอ่อนลงหนังสือจึงมองความสงบว่าไม่ใช่ความสำเร็จโดยอัตโนมัติเพราะความสงบที่มากเกินไปอาจแลกมากับการหมดแรงที่จะคิดและสร้างสิ่งใหม่ประเด็น4ความเหลื่อมล้ำการแยกตัวทางสังคมและการหายไปของแรงกดดันให้ต้องพัฒนาอีกประเด็นสำคัญคือโคเวนมองว่าความสบายของชนชั้นต่างๆกลับทำให้สังคมแยกส่วนมากขึ้นไม่ใช่เชื่อมกันมากขึ้นเมื่อตลาดที่อยู่อาศัยการศึกษาและเครือข่ายดิจิทัลเปิดทางให้คนเลือกอยู่กับคนที่คล้ายตนเองมากขึ้นสังคมก็เกิดการแบ่งชั้นและการคัดแยกที่มองไม่เห็นชัดแต่ส่งผลจริงคนที่มีรายได้สูงอาจเลือกชุมชนที่เข้ากันได้คนทำงานเลือกอาชีพที่มั่นคงส่วนคนที่อยู่นอกตลาดแรงงานก็ยิ่งหลุดจากกระแสหลักหนังสือเชื่อมเรื่องนี้เข้ากับปัญหาความเหลื่อมล้ำและความหยุดนิ่งของการไต่เต้าเพราะเมื่อคนไม่ต้องเผชิญแรงเสียดทานจากสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย พวกเขาก็มีแรงจูงใจน้อยลงที่จะปรับตัวหรือแสวงหาสิ่งที่ยากกว่าเดิมในมุมของโคเว่นความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้เกิดจากการอยู่ในระบบที่สบายที่สุดแต่เกิดจากการมีแรงผลักให้เปลี่ยนสถานะย้ายที่เปลี่ยนงานและเผชิญสิ่งที่ยังไม่ลงตัวการลดลงของแรงกดดันแบบนี้จึงทำให้ความทะเยอทะยานโดยรวมของสังคมหดตัวลงประเด็นสุดท้าย counter signaling และการแสดงสถานะผ่านความไม่พยายามสื่อยังมองลึกไปถึงมารยาทและสัญญาทางสังคมโดยใช้แนวคิด counter signaling เพื่ออธิบายว่ากลุ่มที่มีสถานะสูงมักแสดงออกด้วยความไม่ต้องพยายามมากเกินไปคนรวยหรือผู้มีอำนาจอาจแต่งตัวสบายๆใช้ท่าทีผ่อนคลายหรือหลีกเลี่ยงการเน้นย้ำความสำเร็จของตนเพื่อส่งสัญญาณว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรแนวโน้มนี้ดูเหมือนไม่สำคัญโคเว้นใช้มันเป็นตัวอย่างของวัฒนธรรมที่ค่อยยกย่องความสบายและความไร้แรงเสียดทานมากกว่าความพยายามอย่างจริงจังเมื่อการไม่พยายามกลายเป็นสัญญาณของสถานะสังคมก็ยิ่งตีความทะเยอทะยานแบบดั้งเดิมว่าเชยหรือหนักเกินไปสิ่งนี้สอดคล้องกับธีมหลักของทั้งเล่มคือการที่อเมริกาค่อยเปลี่ยนจากวัฒนธรรมของการพิสูจน์ตัวเองไปสู่วัฒนธรรมของการหลีกเลี่ยงความยุ่งยากแม้จะไม่ใช่สาเหตุเดียวของความนิ่ง counter signaling ช่วยให้เห็นว่าค่านิยมทางสังคมสามารถเปลี่ยนรูปแรงจูงใจของคนได้อย่างแนบเนียนและทำให้การแสวงหาความสำเร็จในแบบเก่าเหลือความหมายลดลงโดยสรุปสื่อเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมสังคมอเมริกันนโยบายสาธารณะคำถามว่าเหตุใดสังคมที่ร่ำรวยขึ้นจึงอาจกลายเป็นสังคมที่เคลื่อนไหวน้อยลงผู้ที่ทำงานด้านธุรกิจรัฐศาสตร์สังคมวิทยาหรือเทคโนโลยีจะได้มุมมองที่เชื่อมข้อมูลกับการตีความเชิงวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบข้อดีสำคัญคือหนังสือไม่หยุดอยู่แค่การบ่นเรื่องความเฉื่อยพยายามอธิบายกลไกที่ทำให้ความสบายค่อยๆกลายเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตทางความคิดและเศรษฐกิจสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนววิจารณ์สังคมทั่วไปการผสมข้อมูลเชิงประจักษ์กับข้อสังเกตด้านวัฒนธรรมแล้วโยงทั้งสองด้านเข้าด้วยกันอย่างมีกรอบคิดชัดเจนผู้อ่านจะไม่ได้รับเพียงภาพรวมของปัญหาแต่จะได้เครื่องมือสำหรับมองพฤติกรรมการย้ายถิ่นการเสพสื่อการเลือกคู่และการเมืองร่วมสมัยในฐานะส่วนหนึ่งของแนวโน้มเดียวกันนั่นทำให้หนังสือมีคุณค่าทั้งในเชิงความรู้และในเชิงการตั้งคำถามต่อวิธีใช้ชีวิตในสังคมที่เลือกความสะดวกเหนือความเปลี่ยนแปลงคุณต้องการสนับสนุนไทเลอร์ คาวเวนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee LazadaTikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่